ምስቀዳማይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ሎሚ ዝተዘራረቡ ዳይሬክተር ዓለም ለኸ ትካል ሓገዝ ኣሜሪካ USAID ማርክ ግሪን ግዳያት ደርቂ ሓገዝ ዝውዕል ተወሳኺ 91 ሚሊዮን ዶላር ኣሜሪካ ከም ዝውሃብ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ብዘይካዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድምፂ ኩሎም ወገናት ዝሰምዓሉ ባይታ ክፈጥርን ናብ ሕገ መንግስቲ ዝተወቀጡ መሰላት ንኽኽበሩ ጭቡጥ ስጉምቲ ንክወስድን ኣተሓሳሲቦም ኣቐባሊና እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኾ በትረስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ዳይረክተር USAID ማርክ ግሪን ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ክልተ መዓልታት መገሻ ይፍጽሙ ኣለዉ። ሎሚ ሓሙስ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ተዘራሪቦም እዮም። ድሕረት ክልተኣዊ ልዝብ ነበረ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ተወሳኺ ሓገዝ ገንዘብ ንግዳያት ደርቂ ከም ዝለገሰት ብንባብ ዝገለጹ ከምዚ ይበሉ።
As I told the Prime Minister, I recognize that Ethiopia has immediate humanitarian needs as well.
Ni qedamay minister kam zehabarkuwom Ethiopia tawassakhi sabawi hagaz adli wallo. Tmali abti abdurkhit timet basihi zallo kunatat kilil Somalia agatima zallo hutz talab magbi ta'azibalakhu.
That's why in addition to Feed the Future, I'm also announcing $91 million in additional humanitarian assistance.
ስለዚህ ኾነውን የ ከፕሮግራም Feed the Future ንህዝብ ኢትዮጵያ ጠለብ ሰብአዊ ሓገዝ ዝውዕል ተወሳኺ 91 ሚሊዮን ዶላር ሓገዝ ብወግዒ ዝገልጽ ዘለኹ። እዚ ተወሳኺ ገንዘብ ንመሸመቲ ህጹጽ መግብን መዓደጊ መድሓኒትን ክሕግዝ እዩ።
ሎም ዘበን ኣብ ኢትዮጵያ 8.5 ሚሊዮን ሰባት ተጸበይቲ ሰብአዊ ሓገዝ ከም ዝኾኑን ክሳብ ዝመጽእ ተሓሳስ ልዕሊ 400 ሚሊዮን ዶላር ከም ዘድልን ኣብ ዘቕረባ ዳግም ዝተገልጸ ሰነድ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብዚ ሕዝንያ ዘሎና ዓመት ኣውሮጳውያን ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ልዕሊ 400 ሚሊዮን ዶላር ሰብኣዊ ሓገዛት ከም ዝለገሰት ኣምባሳደር ግሪን ገሊፆም እዮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ማዕረ እቲ ዓሚ ኣጋጢሙ ኣብ ዝነበረ ደርቂ ዝበጀቶ ሎም ዘበን እውን ተመጣጣኒ ገንዘብ ንኽሰልዕን እቲ ገንዘብ ንዝተወጠነሉ ዕላማ ንኽውዕልን ኣተሓሳሲቦም እዮም። ይቕጽሉ።
I applauded the Prime Minister for his government's response to the 2015-2016 drought.
መንግስቶም ዓሚ ንዘጋጠመ ድርቂ ዝሃቦ መልሰ ግብሪ ንቀዳማይ ሚኒስትር ናኣዳይ ገሊጸሎም እየ። ናይ ሎም ዘበን ድርቂ ንከቕልቡሉን ትኹረት ንክገብሩሉን እውን ኣተሓሳሲበ እየ። ኣሜሪካ ንዝተቓልዑ ህዝብታት ትልግሱ ሓገዝ ክትቕጽለሉ እያ። ነገር ግን ግዳያት ዘለውዋ ሃገርን መሻርክታን ኣብ እዋን ቅርውላው ጻዕሮም ንክሕይሉ ቅርባት ክኾኑ ከም ዝግባእ ኩላትና ንሰማምዐሉ ጉዳይ እዩ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነዚ ንምፍጻም ቅርብ ከም ዝኾኑ ሓቢሮም እዮም። ዝተረኽበ ገንዘብ ኣብ መዓልኡ ከውዕሉ ከም ዝግባእ እውን ጠቒሰ እየ።
ንዓለም ለኸ ትካል ተራድኡ ኣሜሪካ ንክመርሑ ብፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝተመዝኡ ማርክ ግሪን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝነበሮም ልዝብ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ከም ዝነበረ እውን ሓቢሮም እዮም።
I urge the government of Ethiopia to take concrete steps to create political space for all voices.
መንግስቲ ኢትዮጵያ ድምጽ ኩሎም ወገናት ዝስማዓሉ ባይታ ንክፈጥርን ኣብ ሕገ መንግስቲ ዝተወቀጡ መሰላት ንከኽብሩ ጭቡጥ ስጉምቲ ንክወስድን ኣተሓሳሲበ እየ።
ብዘይካዚ ሓድሽ ዳይረክተር USAID ኣምባሳደር ማርክ ግሪን ኣብቲ ምስ ቀዳማ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዘካየድዎ ልዝብ ብመንጽር ኢትዮጵያ እናደጋገመ ዘጥቃዓ ዘሎ ደርቂ ኣገዳስነት ሓቢርካ ምስራሕ መንግስትን ውልቀ ዘፈርን ኣልዒሎም ከም ዝዘተዩ ኣብ መርበብ ሓበሬታ USAID ጨንፈር ኢትዮጵያ ዝወፀ ጽሑፍ ገሊጹ እዩ። ኣሜሪካ ቀንዲ ለጋሲት ሰብኣዊ ሓገዛት ንኢትዮጵያ ምዃና ዝፍለጥ እዩ ይብል ሪፖርት እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።